መልእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 1
ካብቲ ናይ እግዚአብሔርን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን አገልጋሊ ዝኾነ ያዕቆብ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም ዘለዉ 12 ነገደ እስራኤል ሰላም ንዓኻቱም ይኹን። ኣሕዋተይ፣ ዝተፈላለየ ፈተና ክበጽሐኩም እንተሎ ንዅሉ ከም ሓጐስ ቝጸርዎ። እምነትኩም እንትፍተን ጽንዓት ከም ዘምጸልኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ሓደ እኳ ዘይጐድለኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንተ ክትኾኑ ብትዕግሥቲ ክሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ሓደ ኻባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተልዩ ነቲ እንተይ ነቐፈ ንዅሉ ብልግሲ ዝህብ እግዚአብሔር ይለምኖ ንሱ እውን ክህቦ እዩ። እቲ ዝልምን ግና እንተይ ተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን። እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነዘው ዘብሎ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል። እዚ ኸምዚ ዝመስል ኣብ ኩሉ መንገዱ ጽንዓት ዘይብሉ ክልተ ዝልቡ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ሓደ እኳ ዝቕበለ ይምሰሎ። እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ሓው ልዕል ብምባሉ፣ እቲ ሃብታም ኸዓ ትሕት ብምባሉ ይተሓጐስ። ንሱ ከም ዕምበባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ እሞ ፀሓይ ምስ ወዓኣ ተወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅጾ፣ እቲ ዕምባብኡ ኸዓ ይረግፍ፣ ጽባቕኡ ይጠፍእ። ከምኡ እውን እቲ ሃብታም ብዋኒ ንብረቱ ደፋእፋ እንትብል ይጠፍእ። እቲ ብጊዜ ፈተና ዝዕገስ ሰብ ብፁእ እዩ። ተፈቲኑ ምስ ወፀ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ክቕበል እዩ እሞ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ እግዚአብሔር ፈቲኑነ ይበል። እግዚአብሔር ብኽፉ ኣይፍተንን፣ ባዕሉ እውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ እሞ ነፍሲ ወከፍ ግና ብትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን። ድኅሪዙ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንኃጢአት ትወልድ፣ ኃጢአት ምስ ዓበየት ድማ ንሞት ትወልድ። ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተይ ኣይትታለሉ። ጽቡቕ ውህብቶን ፍጹም በረኸትን ኩሉ ካብ ላዕሊ እዩ። ካብቲ ዘይለዋወጥ ወይ ዝልወጥ ጽላሎት ዘይብሉ ካብ ኣቦ ብርሃናት እግዚአብሔር ዝወርድ እዩ። በኹሪ ናይ ኩሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንኸውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቃል ሓቂ ወለደና። ፍቑራት ኣሕዋተይ ነዙ ይፍለጡ፣ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቕልጡፍ፣ ንምዝራብ ደንጓይ፣ ንዅራብ እውን ደንጓይ ይኹን። ናይ ሰብ ቊጥዓ ጽድቂ እግዚአብሔር እየስርሖን እዩ እሞ ስለዚ ንዅሉ ርኽሰትን ነቲ በዚሕ ዘሎ ኽፍኣትን ካባኻትኩም ኣርሕቑ። ነቲ ንነብስኹም ከድሕን ዝኽእል ኣብ ልብኹም ተዘርእዩ ዘሎ ቃል ድማ ብቕንዕና ተቐበልዎ። ፈጸምቲ ቓል ኩኑ እምበር ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራሕ ኣይትኹኑ። ነቲ ቓል ሰሚዑ ዘይፍጽም ሰብ እንተሃልዩ ንሱ ነቲ ገጹ ብምስተያት ዝርኢ ሰብ እዩ ዝመስል። ንሱ መልክዑ ይርኢ ክይድ ኢሉ ኸዓ ሽዑ ንሽዑ እንታይ ከም ዝመስል ይርስዕ። እቲ ናብቲ ሓርነት ዝህብ ፍጹም ሕጊ ኣተኪሩ ዝጥምትን ኣብኡ ዝጸንዕን ነቲ ዝሰምዖ እንተይ ረስዐ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰብ ግና ብስራሑ ዝተባረኸ ይኸውን። ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ኣምልኽ እየ እንተበለ ንልሳኑ ግና ክቈጻጸር ዘይኽእል እንተ ኾይኑ ንባዕሉ ደኣ ይጥብረሎ እምበር ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ። እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ንጹሑን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓለኻ ንደኽታማትን መበለታትን ኣብ ጊዜ ሽግሮም ምርዳእ እዩ።